Ötən həftənin əvvəlində İsrailin Qəzaya yardım aparan gəmi karvanındakı Türkiyə gəmisinə hücumu zamanı 9 nəfər həlak olub. Britaniya və Fransanın Xarici İşlər Nazirləri də bazar günü keçirdikləri mətbuat konfransında İsrailin Türkiyə gəmisinə hücumunun beynəlxalq səviyyədə araşdırılmasının zərur olduğunu deyiblər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague.
We think it is very important that
biz hesab edirik ki, Qəzaya gedən gəmlərə hücum edilməsi dəqiq, tərəfsiz, etibarlı və şəffaf şəkildə araşdırılmalıdır. Düşünürük ki, bu araşdırmada beynəlxalq iştirak da heç olmasa minimum səviyyədə təmin edilməlidir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu əlavə edib ki, əgər İsrail BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun təklif elədiyi formada komissiyanın yaradılmasına razılaşmasa, bu demək olacaq ki, İsrail nəyisə gizlətməyə çalışır. İranın Qırmızı Xaç Cəmiyyəti bildirib ki, Qəzzanın blokadasının aradan qaldırılması məqsədi ilə bu həftə oraya 2 humanitar yardım gəmisi göndərmək qərarına gəlib. Cəmiyyətin xarici əlaqələr üzrə direktoru İran vətəndaşlarını bu işdə könüllü kimi iştirak eləməyə çağırıb. Bazar günü İranın informasiya agentlikləri də xəbər vermişdilər ki, Elitar İnqilab Qvardiyası Qəzzaya yardım aparan gəmiləri müşayiət eləyə biləcəyini deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden də bildirib ki, İsrailin yardım gəmlərinə hücumundan sonra blokadada olan Qəzzada humanitar, iqtisadi və təhlükəsizlik problemlərinin həllinə dair yeni yollar axtarırlar. O, bu barədə iyunun 7-sində Şarm el-Şeyxdə Misrin prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşündə bildirib. Və sonda Yunanıstanda kilsə həm də bir futbol fanatı olan 60 yaşlı keşişi xuliqanlıqda ittiham eləyib. PAOK komandasının fanatı olan keşiş özünün dini paltarında boynuna da komandasının şərfini salaraq azarkeşlik eləyib. Fanatlar arasında ona Papa PAOK adı ilə çağırırlarmış, keşiş hətta bir qrup tərəfdarları ilə birlikdə rəqib komandaya söyüşlər də yağdırıb. Elə həmin səhnədən çəkilən videoda YouTube video paylaşma şəbəkəsində yayılıb. Bundan sonra kilsənin dini şurası toplaşaraq həmin keşiş xuliqanlıqda ittiham eləyib, onun bir daha fanatlar arasında görünməsinə qadağa qoyulub. Buna cavab olaraq PAOK komandasının azarkeşləri də Facebookda Papa PAOK-a Azadlıq adlı kampaniya başlayıblar, kampaniyaya artıq 7500 nəfər qoşulub. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qorun gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çəkin.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam eləyir. Bugün Azərbaycanda günün ən çox müzakirə edilən mövzu dünənin mövzusudur əslində. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates'in Azərbaycana səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşü. Bazar günü Azərbaycana gələn Amerikalı nazir əl boş gəlməyibmiş. Öz prezidentindən Azərbaycan prezidentinə məktub və başqa nazir həmkarının dövlət katibi Hillary Clinton'ın səfər xəbərini də gətirib. Maraqlıdır, hakimiyyətə gələndən dərhal sonra insan haqlarına hörmət eləməyən, demokratiyanı boğan liderlərə qarşı məsafəli davranacağını deyən, hətta uzun müddət Azərbaycana səfir təyin eləmədiyi üçün rəsmi Bakının da tənqidlərinə üzləşən Amerika prezidenti Barack Obama indi nə olub ki, birdən-birə İlham Əliyevi yada salıb, məktub göndərib. İlqar Rəsul bu kimi suallara cavab arayır.
ABŞ-ın Müdafiə Naziri Robert Gates'in Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşüb danışıqlar aparması üçün iyunun 6-sında Bakıya gəlməsi siyasi ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyildiyinə görə, cənab Gates Azərbaycana əsasən Əfqanistandakı Amerika hərbiçilərinin təcrizatı məsələsini müzakirə etməyə gəlib. Uzun müddət ölkədə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı olmadığı barədə fikirlər səsləndiyi halda belə bir səfərin gerçəkləşməsini hərə bir cür dəyərləndirir. Politoloq Razum Musabəyov hesab edir ki, Robert Gates'in Bakı səfərinin mahiyyətində Azərbaycanın ABŞ siyasətindəki əhəmiyyəti dayanır. Cənab Gates'in gəlişi onun ardınca ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'un səfərinin nəzərdə tutulması göstərir ki, Amerikanın Azərbaycanla siyasətində kifayət qədər hansısa ciddi səylər baş verəcək. Buna qədər ABŞ özünü maraqlandıran məsələlərdə Azərbaycandan dəstək almaq istəyirdi. Ancaq Azərbaycanı maraqlandıran məsələlərdə biganəlik nümayiş etdirirdi.
Hər halda İlham Əliyev bunu nümayiş etdirdi ki, belə iş getməyəcək. Və düşünürəm ki, Geyts gəlib həm dinləmək, həm ABŞ nə edə bilər, yəni qarşılıqlı şəkildə. Bunlar hamısı müzakirə predmetidir.
Politolog Zərdüş Əlizadə isə hesab etmir ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri müxalifət mətbuatının yazdığı kimi pisdir. Deyir, ola bilsin, Azərbaycan rəhbərliyinin bəzi addımları ABŞ-ın xoşuna gəlməyib, ancaq ortada gerçək maraqların da olduğunu unutmaq lazım deyil. Qərbin neft şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyətdədirlər. Bakı Tbilisi Ceyhan işləyir, qaz layihələri də var. Bundan da başqa münasibətlərdən asılı olmayaraq Azərbaycan coğrafi mövqeyini itirmir. Ona görə də demokratiya kimi məsələlərin münasibətləri körləyəcəyini düşünüb malı-mala qatmağına dəyməz.
Amerikan dövlət maraqlarına Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti müsələ qədər təsirlənir. Olsun ki, Amerikanın yaxın müttəfiqləri Səudi Ərəbistanıdır, Misirdir, Yəməndir və o qədər diktatorlar var ki, kimindən nigərin nasıl olmayaraq, əgər Amerikan dövlət maraqlarına uyğun siyasət yürürlərsə, Amerikanlarla normal münasibətdə saxlayır. Təbii ki, geç gələndə burada çalışır ilk Amerikanın dövlət maraqlarını təmin edən. Təbii ki, Azərbaycanın hakim edilməsində çalışır ki, özü sığortalasın və yaxşı olsun.
Zərdüş Əlizadə ABŞ-la Azərbaycanın Bakıda hansısa bir razılığa gəldiklərini düşünür. Robert Geyts Bakıdan sonra Londona, oradan isə Brüsselə, NATO-nun müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak etməyə gedəcək. Onun ardınca isə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton-un Bakıya səfəri gözlənilir. Bəzi siyasətçilər isə bütün bunları bir prosesin elementləri kimi dəyərləndirirlər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli şübhə etmir ki, Robert Geyts'in Bakıya səfəri ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin əvvəlki dövrlərə nisbətən sərin olması ilə bağlıdır. Onun fikrincə, ABŞ heç istəməz ki, Azərbaycanla münasibətlərində sərinlik, gərginlik olsun, xüsusilə də Türkiyə, İsrail və Amerika münasibətlərinin indiki dövründə. Çünki bu fonda Azərbaycanla münasibətlərin normal olmaması gözə görünür. Xaləddin İbrahimli güman etmir ki, bu səbəbdən də yəqin ki, bir sıra məsələlərlə bağlı Bakı ilə Vaşinqton arasında danışıqlar olacaq.
Ola bilsin ki, bu Qırğızıstan, Əfqanistan məsələlərinin əlaqələndirilsin protokol xatirinə. Amma əsas məsələ Azərbaycan və Türkiyə, eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə bir yerdə Amerika münasibətləridir. Məncə, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən müəyyən addımlar, daha doğrusu cəhdlər hiss olunur. Ağ Evdə rəsmi məqamın Azərbaycana gəlməsi gözlənilirdi və bu da Robert Geyts oldu.
Xaləddin İbrahimli deyir ki, Türkiyə ilə qərbi münasibətləri körlananda adətən bunun ümumiyyətlə Türk dünyasına yönəlik siyasət olmadığını nümayiş etdirmək üçün Azərbaycana bir jest münasibətlərdə istilik müşahidə olunur.
İlqar Rəsul, Geçsin səfəri Barack Obama'nın Azərbaycan prezidentinə məktubu haqqında siz də fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gələrək bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internet səhifəsində Obama'nın Azərbaycan prezidentinə məktubunun mətni açıqlandı adlı yazıya gələn şərhlərin birində özünü Temir kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, bütün demokratlar və insan haqları mücahidləri burnunu tutur indi. Amerika-Azərbaycan münasibətləri neft qoxumağa başladı özdə bu həftə, bu dəfə yaman pis qoxudu. Siz Azadlıq Radiosunun internet ünvanına gəlin Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə və fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
qanım ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə Belarus prezidentinin Bakıya səfəri zamanı həm Minsk, həm də Bakıdakı bəzi politoloqlar iddia edir ki, Lukaşenkonun Əliyevin az qala 3-4 aydan bir görüşməsinin başlıca səbəbi heç də strateji əməkdaşlıq deyil. Sadəcə bu liderləri demokratiya münasibətlərinə görə qərb dövlətləri saymırlar deyə, qonaq çağırıb, qonaq gəlmirlər deyə Azərbaycan-Belarus prezidentləri də bir-birləri ilə get-gəl eləyir. Amma elə Lukaşenkonun ardınca Amerika Müdafiə Nazirinin Bakıya səfəri elədi və səhərsi gün, yəni əslində bugün İlham Əliyev özü də qonaq getdi, bu dəfə Türkiyəyə, çoxdan müzakirə edilən qaz satışı sazişini imzalamağa. Ankaranın Yervanla yaxınlaşma planları üzündən qaz danışıqlarını dayandıran Azərbaycan indi Türkiyə ilə tam razılığa gəlibsə, nə dəyişib? Və əvvəllər Türkiyə qazı çox ucuz satdığı deyilən Azərbaycan indi qazını neçəyə satacaq və bu səfər təkcə qazla mı bağlıdır? Ülvi Əsədzadənin reportajında.
Əslində, qaz sazişi bir bəhanədir. Azərbaycan prezidentinin ilk yarımdan sonra Türkiyəyə səfəri onu göstərir ki, artıq bu iki ölkə arasında soyuqlaşmış münasibətlər əvvəlki isti vəziyyətinə qayıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mərkəzi Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin eksperti Hasan Oktay, Prezident İlham Əliyevin iyunun 7-sində Türkiyəyə səfərini və iki ölkə arasında uzun zamandan bəri gözlənilən qaz razılaşmasını təhlil edəndə deyib. Hasan Oktay hesab edir ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmamaqla Azərbaycanın Türkiyəyə inamını özünə qaytardı və münasibətlərin yaxşılaşması hər iki ölkə üçün mühümdür.
Robert Gates'in Bakıya gəlməsi Azərbaycanı bölgədə üçlü bir dövlət halinə getirəcək. Çünki həm Afqanistan, həm də İran konusunda Azərbaycan önə çıxacaq. Azərbaycan bu konumunu Türkiyə ilə bərabər güçləndirmək istəyir. Əgər Türkiyədən ayrı hərəkət edərsə, Azərbaycanı bölgədə zor günlər bəklər. Bunun üçün İlham Əliyev təkrar Türkiyə ilə üst düzeydə dostluqlarını artırmaq istəyəcəkdir.
Təhlilçilər bu qaz sazişinin imzalanmasını və yaxınlaşmanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də müsbət təsir eləyəcəyini deyirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, bundan sonra Türkiyə münaqişənin həlli ilə bağlı səylərini artıracaq. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız mətbuatı açıqlamasında deyib ki, iyunun 7-sində imzalanan qaz razılaşmaları 3 istiqamətdədir. Türkiyə 2008-ci il aprelin 15-dən bəri Azərbaycandan aldığı təbii qazın qiymətini yenidən müəyyənləşdirib, amma bunun qiymətini açıqlamır. İkincisi, 2016-2017-ci illərdə Şahdəniz yatağının ikinci fazası istismara veriləcək. Bununla əlaqədar qiymətdə miqdarda razılaşma əldə olunub. Üçüncüsü, tranzitin tarifi müəyyən edilib. Bu razılaşma qurulacaq Azərbaycan şirkəti vasitəsilə Petkimə qaz verilməsini nəzərdə tutur. Başqa sözlə desək, yeni razılaşmaya görə Azərbaycan həm Türkiyənin öz daxilinə qaz satacaq, həm də Türkiyə əsasından tranzit kimi istifadə edib Avropaya öz qazını çıxaracaq. Əksər təhlilçilər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz razılaşmasının əsas faydasının iki ölkə arasında münasibətləri qızdıracağını desələr də, qaz razılaşmasının özünün də Azərbaycan üçün əhəmiyyətini xüsusi vurğulayırlar. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban hesab edir ki, bu razılaşma ilə Azərbaycan iqtisadi baxımdan Avropa Birliyinə yaxınlaşır. Artıq Avropa Azərbaycan qazını öz sərhəddində Türkiyədən alacaq. Bundan başqa Avropa ilə Rusiyanın arasında ticarət əlaqələri də genişlənəcək. İlham Şaban deyir ki, artıq Avropada Azərbaycan qazını almaq üçün hazırlıq işlərinin başlandığını düşünmək olar. Keçən həftə Bakıda keçirilən Xəzər Neftqaz 2010 beynəlxalq konfransında əsas müzakirələrin elə qaz amili üzərində qurulması və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici şirkətlərin təkbətək görüşməsi də bunu deməyə əsas verir.
Azərbaycanla Avropa arasında artıq ticarət dövriyyəsi, birbaşa ticarət dövriyyəsi artacaq. Əgər Azərbaycandan Avropaya bir 10 milyard kub metr qaz getsə və bunun orta qiyməti Türkiyə sərhədində bir 250 dollar olsa, bu 2,5 milyard əlavə vəsait deməkdir. Bax budur.
Politoloq Leyla Əliyeva deyir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma ancaq iqtisadi müstəvid olacaq və bundan sonra Azərbaycana Avropa demokratik dəyərlərinin gələcəyini demək çətindir.
Yaxınlaşma bir neçə sahədə ola bilər. Əlbəttə ki, bir sahədə yaxınlaşanda iqtisadi misal üçün başqa sahələrə də müsbət təsir eləyə bilər. Yəni burada yenə də deyirəm, məhdudiyyətlər ola bilər. Bu hamısı və hamısı siyasi iradədən asılıdır.
Leyla Əliyeva deyir ki, Azərbaycanın indiyə qədər ABŞ-la olan neft və qaz təcrübəsi də göstərir ki, iqtisadi yaxınlaşma siyasi yaxınlaşma ilə nəticələnmir və Azərbaycan hökuməti qərbin demokratiya təcrübəsindən yetərincə faydalanmır.
Ülviyyə Səzadə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə səfərində həm də İstanbulda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirlərinə dair konfransın 3-cü sammitinə də qatılır. Adətən sammitə qatılan dövlətlərdən biri bu dəfə görüşə gəlmir, Qəzaya yardım aparan gəmi hücumu üzündən Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşən İsrailin baş naziri müavini Dan Meredir toplantıya qatılmayıb. Ankara ilə İsrail arasındakı gərginlik isə hələ də davam edir, çünki İsrail BMT-nin gəmilərə hücum və adamların həlak olması şəraitini araşdıran istintaqa beynəlxalq nəzarət təklifini rədd edib. Türkiyə isə İsraillə bunu tələb eləyir və deyir ki, əgər İsrail nəzarətə razılaşmırsa, demək gizlətmək istədiyi nəsə var. Amerika, Rusiya, Britaniya, Fransa kimi böyük dövlətlərin nümayəndələrinin də qarışdığı mübahisələr necə sonuçlana bilər? Səadət Akif qızının reportajında.
Türkiyə İsraili beynəlxalq tədqiqat qrupunu qəbul etməyə çağırıb. Qrup İsrail hərbçilərinin Qəzaya yardım aparan donanmaya hücum etməsini araşdırmalıdır. Hücum nəticəsində 9 Fələstin fəalı öldürülüb. Türkiyənin Xarici İşlər naziri Əhməd Davudoğlu deyib, əgər İsrail beynəlxalq tədqiqat qrupunu rədd eləsə, bu o mənanı verir ki, onlar nəyisə gizlədirlər. Və iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşması istisna edilə bilər. Mayın 31-də donanmaya hücum zamanı öldürülən Fələstin fəallarının əksəriyyəti Türkiyə idilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təklif edib ki, neytral dövlətin sədrliyi ilə komissiya yaradılsın. Amma İsrail rəsmiləri bazar günü bildirib ki, onlar hər hansı beynəlxalq komissiyanı rədd edirlər. İsrailin Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Mikael Oren deyib ki, demokratik ölkə kimi tədqiqat aparmağa İsrailin haqqı var. Bir çox ölkələr təkid edirlər ki, tədqiqatda beynəlxalq təmsilçilik gözlənilməlidir. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin katibi William Hague bazar günü Parisdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
We think it is very important that there is a prompt and impartial.
Fikrimizcə ötən birinci günü Qəzzada baş verənlərin çevik, qərəzsiz, obyektiv və şəffaf araşdırılması üçün ya tədqiqatda, ya da soruqsualda beynəlxalq iştirakçılıq vacibdir.
And we believe there should be an international presence at minimum in that inquiry or investigation.
Mətbuat konfransında iştirak edən Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kouchner də deyib ki, onlar da geniş iştirakçılığın tərəfdarıdırlar.
Beynəlxalq tədqiqat dostumuz İsrailin də marağında olmalıdır. Buna necə cavab vermək olar, onların öz işidir. Amma məncə bu, Amerikalılar, Fransızlar və faktiki olaraq BMT tərəfindən edilmiş kifayət qədər konkret təklifdir və bizim Britaniyalı dostlarımız eyni yolu gedirlər.
Rusiya, Avropa Birliyi, BMT və Birləşmiş Ştatların daxil olduğu Orta Şərq Sülh Dörtlüyünün bugün görüşü gözlənir. Görüşdə onlar hücumla bağlı araşdırmanın necə aparılacağını müzakirə edəcəklər. Formasından asılı olmayaraq tədqiqat ardıcıllığı olmalıdır. Donanma müşahidçiləri iddia edirlər ki, əsgərlər onlara atəş açıb. İsrail isə deyir ki, onlara dəmir parçaları atılanda əsgərlər özlərini müdafiə ediblər. Qəzanın blokadasına toxunan Bernard Kouchner təklif edib ki, Avropa Birliyi zəmanət verə bilər ki, Qəzaya gedən yük yalnız humanitar yardımdır. Avropa Birliyi həm də Misirdən Rava torpağına nəzarət edə bilər. Avropa Birliyi əvvəldən də dəniz və torpaq yolu ilə blokadanı yol verilməz saymışdı. Amma İsrail təkid edir ki, bu sədlər Həmas döyüşçülərinə silah gəlməməsinə zəmanət verir. Dəniz blokadasını qırmaq üçün hərbi müdaxilə ilə hədələyən İran Həması dəstəkləyir. Rəsmi Meyr Xəbərlər Agentliyi məlumat verir ki, İranın inqilab keşikçiləri Qəzaya gedən gəmilərin hərbi müşayiətini təklif edib. Amma hələ aydın deyil, İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin bu həftənin sonu Qəzaya göndərəcəyi və könüllülərin olacağı iki yardım gəmisini müşayiət edəcəkmi?
Səadət Akif qızı, İsrailin Qəzaya yardım aparan gəmilərə hücumunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu haqda azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdəki foruma qatılmaqla fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bu həftə sonu Azərbaycan siyasi həyatında ancaq Amerika Müdafiə Nazirinin səfəri ilə yadda qalmayacaq. İyunun 5-də Şənbə günü Azadlıq bloku il ərzində 3-cü aksiyasında keçirdi. Əslində baxanda keçirdi yox, keçirməyə çalışdı. Çünki əvvəlkilərdə olduğu kimi bu dəfə də polis aksiyanın keçirilməsinə imkan verməyib dağıtdı. Səbəb isə yenə də o idi ki, aksiyanın mərkəzə keçirilməsinə icra hökuməti icazə verməmişdi. Baxmayaraq ki, aksiyadan cəmi bir gün əvvəl ATƏD-in Bakı ofisinin rəhbəri Bakı icra hakimi Hacıbala Abtalıbovla görüşdə sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi məsələsində müzakirə eləmişdi. İndi belə sual çıxır, əgər müxalifə sərbəst toplaşma azadlığından istədiyi yerdə istifadə edə bilmirsə, beynəlxalq aləmin çağırışları da nəticə vermirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə bu məsələ ilə bağlı başqa necə təsir edə bilər ki? Sevin Hüseynzadə bu suallara cavab arayır.
Azadlıq blokunun növbəti aksiyası. Polislərin sayı yeni aksiyacılardan dəfələrə çoxdur. Yenə də azadlıq, istefa şüarları və polisin bir anda avtobusları mindirib susturduğu müxalifətçilər. AXCP və bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun iyunun 5-də keçirdiyi icazəsiz aksiya əvvəlkilərdən heç nə ilə fərqlənmədi. Köhnə ssenari yenidən təkrarlandı. Bu il azadlıq bloku artıq 3-cü aksiyasını keçirirdi. Sadəcə bu dəfə müxalifət fəalları İçəri şəhər metrosunun qarşısında qrup halında cəmləşməyə macal tapa bilmişdi. 5 dəqiqə sonra isə bu fəallardan biri də gözə dəymirdi. Hadisə yerində onlarla polis qalmışdı.
Millət azadlıq istəyir!
Ötən həftə etiraz aksiyası dağıdılan təkcə müxalifətçilər deyildi. Polis bir qrup sakinə, hətta evlərinin həyətində açılıq aksiyası keçirməyə belə icazə vermədi. Sakinlərə deyiblər ki, qış bağına görə evsiz qalacaqlarını iddia edənlər açılıq etməkdən ötürü meriyadan icazə almalı idilər. İyunun 5-də müxalifətin aksiyasını ATƏT-in təmsilçiləri izləyirdi. Aksiyadan cəmi bir gün əvvəl, iyunun 4-də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri səfir Bilgə Cankorel Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacbala Abutalıbovla görüşüb. Görüşdə qarşıdan gələn parlament seçkilərinə hazırlıq və bununla əlaqədar icra hakimiyyətinin üzərinə düşən məsələlər müzakirə olunub. Bəzi yerli ekspertlər isə hesab edir ki, sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasına görə beynəlxalq təşkilatlar daha sərt mövqe nümayiş etdirməlidir. Məsələn, bunu sanksiyalar qoymaqla edə bilərlər. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat və informasiya idarəsinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun məhdudiyyətlərlə icra olunur. Onun təmsil etdiyi qurum isə bu qanunun tam icrası üçün əlindən gələn edir.
Beynəlxalq təşkilat olaraq ATƏT-in Bakı ofisinin mandatına uyğun olaraq bu məsələləri yalnız qaldırmaqla öz işini görür. Bu məsələni öz narahatçılığımızı bildirməklə bu məsələlərin müzakirəsinə şərait yaradırıq və eyni zamanda bunu özümüzlə müzakirə edirik. Çalışırıq ki, həmin bu söhbətlər və görüşlərlə bu qanunun tam icrası təmin olunsun.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, parlament seçkilərindən əvvəl ölkədəki siyasi vəziyyəti yaxından izləyir. Semnebi bildirir ki, seçkilər dövründə baş verən hadisələr narahatlıq doğurur. Müxalifət aksiyaya icazə almaq üçün çətinliklərlə üzləşir, müxalifət fəalları həbs olunurlar. Avropa Birliyinin rəsmisi bu və digər məsələləri müzakirə etmək üçün bu ayın sonunda Bakıya gələcəyini və prezidentlə daxil olmaqla digər rəsmi şəxslərlə görüşəcəyini bildirib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Kiz Bin də hesab edir ki, geniş çeşiddə mövcud olan siyasi məsələlərə rəy bildirmək imkanı Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün vacibdir. Amerikalı diplomat Azərbaycan hökumətini fundamental azadlıqlara hörmətlə yanaşmağa, Azərbaycanın qanunvericiliyi və beynəlxalq normalara əsaslanaraq dinç toplaşmasına icazə verməyə çağırır. Politoloq Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırda avtoritar rejimi möhkəmlətməklə məşğuldur. Ona görə Azərbaycan artıq hansısa şəkildə təsir imkanları tükənib. Qərbin beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanı artıq sıxmaqdan çəkinirlər ki, birdən siyasi kursunu birmənalı Rusiyaya doğru dəyişər.
Azərbaycanda qərb dəyərlərinin, demokratik dəyərlərin, liberal düşüncəli insanların tamamilə məhv olmasını istəmirlərsə, Bakıya qarşı bir şəkildə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Məsələn, Avropa Şurasından xaric olunmaq ola bilər. Avropa Şurasından nazir səs vermə hüququndan məhrum etmə ola bilər. Belarusiyada Şimali Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən nümayəndələrinin Avropa ölkələrinə gedişinə qadağa qoya bilər.
Politoloq yaxın vaxtlarda Qərbin hansısa ciddi addım atacağını gözləmir. Müxalifətin mitinglərinə gəlincə, Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, quş qoyma xatirinə aksiyaların keçirilməsi yanlışdır. Bu arada Müsavat Partiyası demokratiya uğrunda ittifaqla birlikdə iyunun 12-sində aksiya keçirmək niyyətindədir. Müxalifət yenə də aksiyanı şəhər mərkəzində keçirmək istəyir. Artıq 3 ildir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhər mərkəzində aksiya və miting keçirməyə icazə vermir, müxalifətçilərə şəhər kənarında aksiya keçirməyə tövsiyə edir.
Sevin Hüseynzadə, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xəttin səsini bugün Azadlıq Radiosunun kontekst proqramından həmən sonra eşidə bilərsələr isə kontekst davam edir. Uzun sürən yağışlardan sonra Azərbaycana əməlli başlı yay gəlib. Yayın hissində isə varından dövlətindən asılı olmadan hər bir kəsin sərinləmək üçün seçəcəyi istirahət məkanı deyəndə ilk ağla gələn yəqin ki, elə dəniz olar. Düzdür, bəlkə də bu ilki daşqınlardan və Kürboy rayonlarının su altında qalmasından sonra könüllü olaraq dənizə, suya girmək fikri kimlər üçünsə elə də xoş görünməyə bilər. Amma yenə də, yayın hissində nə sərin ölkələrə getmək, nə də xaricdəki dəniz sahili kurortlara getmək imkanı olmayanlar üçün əlac qalacaq yenə də Xəzərə. Bəs dənizin çirkliyi məsələsini nəzərə alanda Xəzərin harasında çimmək olar? Bu sualın cavabı Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Bakıda çimərlik mövsümü iyunun 15-də açılacaq. Ancaq yayın özünü göstərdiyi bu isti günlərdə dənizə başvuranlar üçün mövsüm artıq açılıb. Hər il olduğu kimi bu ildə çimərliyin yolunu tutanları hansı çimərliklərin təmiz, hansıların çirkli olması maraqlandırır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Qazmov deyir ki, Şıx və sahil qəsəbələrindəki çimərliklər çirkli və insan səhhəti üçün ziyanlıdır.
Sahil çimərliyi Qaradağ rayonları arasında, bir də Şıx çimərliyi Səba rayonları arasında. Bu iki çimərlik ərazisində bakterioloji çirklənmə normaldan 3-4 dəfə artıqdır. Bununla əlaqəli olaraq da biz hüquq mühafizə orqanlarına məktublar göndəririk, yəni həmin ərazilərdə yəni qadağalar qoyulsun. Özəl sektora mənsub olan şəxslər, o sahibkarlar cürbəcür lövhələr yapışdırsınlar. Çinmək olmaz. Ancaq o istirahət mərkəzlərində istirahət edə bilər vətəndaşlarımız. Məsələn bu çinmək olmaz o ərazilərdə.
Bir-birinin ardınca 5 ildir çimmək üçün zərərli hesab olunan Şıx çimərliyində isə çimənlər çoxdur. Elə burdakılar da Şıx çimərliyinin çirkli olduğunu bilirlər, bilə-bilə də çimirlər.
Siz zibildir, daşdır, mani olur. Çox qıraqlarım zibildir.
Zibildir, çıxır. Adamlar bir mafıla və heç yığışdırmırlar.
Bəs necə bu zibildir, elə çimirsiniz?
Evet, çimirlər, gəlir, dəniz dağıt qoyba, dəniz bizə yəni çimir.
Zibili baxımı yoxdur, ikəraatı yoxdur. Xəstəlik mikroflar əmələ gəlir.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, adamlar öz səhətlərinə biganə yanaşmamalıdırlar. Çünki dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin miqdarı artırsa, mədə bağırsaq hətta vəba xəstəliyi yaranır.
Dənizin o sahil boyu, əlaxsus da bu çimərliklər olan hissəsində o suyu çikridir. Bağırsaq infeksiyalarını, o cümlədən vəba ilə, dizenteriya, salmonelioz, A virus hepatiti və digərləri ilə yoluxma ehtimalı çoxdur. Uşaqlar, immun sistemi biraz zəif olan adamlar daha tez yoluxa bilər. Onlar da daha ağır xəstələnmələr baş verə bilər.
Şıx çimərliyi çimmək üçün yararsız olsa da çimərlikdə bunu göstərən bir işarə görmədim. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Qazmov deyir ki, iyunun 15-nə qədər çimərliklərdəki səliqə səhman işləri görülüb qurtarmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iyunun 7-sində Abşerondakı çimərliklərin vəziyyəti ilə bağlı yaydığı açıqlamasındası deyilir ki, kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgə, Buzovna, Mərdəkan, Pirşağı, Nardaran sahil zolaqlarında, Amburan çimərliyi ərazisində Novxanı və Corat dağlarının sahil boyu ərazilərində beynəlxalq standartlara cavab verən 16 ədəd modul tipli təmizləyici qurğu quraşdırılıb. Şıx və sahil çimərliklərində isə belə qurğular yoxdur. Bu çimərliklər mikrobioloji baxımdan çirkli, bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı isə normadan artıqdır. İstifadəyə yararsız çimərliklər arasında Sumqayıt çimərliyinin də adı çəkilir.
Kəbirən Dilavəri və bugünkü kontekst proqramında çatıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün kontekstə bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək. İndi qaynar xətt proqramı ilə azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda isə daim Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Belə, hələlik sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.